Uprkos otopljavanju koje ne usporava, potrošnja uglja raste. Novi naučni izveštaj o rekordnim temperaturama atmosfere i okeana, prema kojima su protekle godine najtoplije od početka vođenja evidencije, dodaju dokaze o dugoročnom trendu zagrevanja planete, bez naznaka usporavanja povećanja temperatura, pišu svetski mediji. Najtoplije godine. Prema novim nalazima Službe Evropske unije za klimatske promjene Kopernik, proteklih 7 godina su bile najtoplije od početka vođenja evidencije, dok je 2021. bila peta najtoplija, ističe Wall Street Journal. Mada je 2021. u proseku bila relativno manje topla od drugih posljednjih godina, Evropa imala najtoplije leto u istoriji, navodi se u izveštaju Evropske službe, čiji podaci datiraju od 1950. ukazuje Američki list. Dodajući da isto važi za Sjedinjene Američke Države, gdje je na severozapadu prošle godine u toplotnom talasu umrlo više od 100 ljudi. Prosečna temperatura u 2021. bila je 0,3 stepena Celzijusa više od proseka između 1991. i 2020. kao i između 1,1 i 1,2 stepena Celzijusa viša od temperatura zabeleženih tokom predindustrijske ere od 1850. do 1900. godine. U izveštaju Evropske službe, objavljenom u ponedjeljak 10. januara, navodi se da su nadprosečne temperature zabeležene u nekim delovima sveta, uključujući zapad Sjedinjenih Američkih Država i Kanadu, centralnu i severnu Afriku i Bliski istok, dok su istraživači na Grenlandu prošle godine prvi put u istoriji primetili kišu na najvišoj tački ledenog pokrivača. Povećanje globalnih temperatura u direktnoj je korelaciji s porastom emisije gasova koje izazivaju efekat staklene bašte, rekla je Samantha Bardži, zamjenica direktora službe Kopernik, koja obezbeđuje analizu klime članicama Evropske unije. Naučni panel koji savjetuje Ujedinjene nacije o klimatskim promjenama prošle godine upozorio da neke od posljedica zagrevanja klime, poput porasta nivoa mora i topljenja ledenih pokrivača, mogu biti nepovratni, podsjeća Wall Street Journal, dodajući da su nivoi ugljen dioksida i metana u atmosferi varirali tokom istorije, ali da naučnici kažu da je brza stopa promjena u skorašnjoj prošlosti posljedica emisija gasova staklene bašte, koje su podstaknute ljudskim aktivnostima. Misterija metana. Dok su u posljednjih 7 godina bile najtoplije, nema naznaka usporavanja rasta temperature, piše Politico, ukazujući da su, uprkos tome što su u prošlu godinu obeležili politički pritisci da se reši pitanje zagađenja koje izaziva zagrevanje, koncentracije ugljen dioksida i metana nastavile da rastu. Upotreba uglja je skočila za 9% 2021. kako je globalna ekonomija počela da se oporavlja od pandemije, posebno u Kini i Indiji, ističe portal, dodajući da naučnici ne mogu da objasne misteriozno povećanje količine metana u atmosferi 2020. i 2021. Prema izveštaju službe Kopernik, količina metana je porasla veoma značajno, na godišnji rekord od oko 1876 čestica po milijardi, ukazuje agencija France Press. Stopa porasta metana u 2020. bila je 14,6 jedinica, a 2021. godine 16,3, što je više nego duplo od prosječnog godišnjeg porasta u posljednjih 17 godina. Mada služba Kopernik navodi da je zbog niza ljudskih aktivnosti koje doprinose emisijama tog gasa i prirodnih izvora, teško utvrditi zašto je posljednjih godina došlo do tako snažnog povećanja. Metan je najodgovorniji gas za globalno zagrevanje posle ugljen dioksida. Iako se kraće zadržava u atmosferi, ima mnogostruko veći potencijal za izazivanje efekta staklene bašte. Među prirodnim izvorima metana su močvare, dok su među posljedicama ljudskih aktivnosti curenje iz proizvodnje gasa i nafte, eksploatacije uglja i deponija, kao i gajanja pirinča, stoke i rukovanja gnojivom. Smanjenje količine metana koji curi u vazduh, ističe AFP, brzo bi se pretvorilo u usporavanje povećanja temperatura i pomoglo bi u zatvaranju jaza u emisijama između cilja Pariskog sporazuma o ograničenju zagrevanja na 1,5 Celzijusa i 2,7 Celzijusa, koliko se može očekivati čak i ako sve države poštuju svoje obećanja o smanjenju ugljenika. Na klimatskom samitu prošle godine stotinak zemalja se pridružilo inicijativi za smanjenje emisije metana za najmanje 30% ove decenije, uz primetan izostanak Kine, ukazuje AFP, i navodi da industrija industrije nafte i gasa imaju najveće mogućnosti za brza smanjenja, posebno kroz otkrivanje i popravke kako bi se sprečilo curenje gasa u proizvodnji i transportu, rekordne temperature i rekordne štete. Prošla godina je bila četvrta najtoplija godina u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu je decembar bio najtopliji posljednji mjesec u godini ikad zabeležen. Pored toga, Sjedinjene Države je pogodilo 20 različitih katastrofa sa štetom od preko milijardu dolara. Prenosi Reuters navode iz izvoda izveštaje vlade Sjedinjenih Država objavljenog u ponedeljak 10. januara. Analiza Američkog nacionalnog centra za informacije o životnoj sredini usledila je nekoliko sati pošto su naučnici iz Evropske unije objavili da je prošla godina bila peta najtoplija u svetu, što, kako navodi Reuters, dodaje dokaze koji upućuju na dugoročni trend zagrevanja planete. U kontinentalnom delu Sjedinjenih Američkih Država šest najtoplijih godina u 127 godina vođenja evidencije bilo je od 2012. Navodi Nacionalni centar za informacije o životnoj sredini, koji je deo Nacionalne uprave za okeane i atmosferu. Sveobuhvatan klimatski izveštaj bi trebalo da bude objavljen 13. januara. Prosečna temperatura u kontinentalnom delu Sjedinjenih Američkih Država 2021. bila je 12,5 Celzijusa, što je iznad proseka u 20. veku, dok je rekord od 12,94 Celzijusa zabeležen 2012. Izveštaj također ukazuje da su Sjedinjene Države imale 20 vremenskih i klimatskih katastrofa sa gubicima od preko milijardu dolara, što uključuje šumske požare na zapadu zemlje, hladni talas u februaru koji je izazvao prekide u snabdevanju strujom za skoro 10 miliona ljudi, decembarska tornada u Kentakiju i okolnim državama. Time, kako navodi Reuters, prošla godina bila druga po broju katastrofalnih događaja sa štetom od preko milijardu dolara, dok je najviše 22 zabeleženo 2020. Ukupni troškovi katastrofa u Sjedinjenim Državama prošle godine premašili su 145 milijardi, pri čemu je uragan Ida naneo najveći deo gubitaka od 75 milijardi dolara. Ističe Reuters i dodaje da je broj smrtnih slučajeva u vezi sa tim događajima bio 688, što je najviše u posljednjoj deceniji. Ključanje okeana. Svetski okeani počeli su da ključaju, piše Guardian, povodom novog istraživanja koje navodi da su prošle godine zabeležene najviše temperature okeana, šestu godinu za redom. Naučnici kažu da je zagrevanje okeana prvenstveno podstaknuto klimatskom krizom izazvanom ljudskim faktorom i da predstavlja krajnje jednostavan pokazatelj globalnog zagrevanja, ukazuje Britanski list. Iako temperatura atmosfere također naglo raste, manje je verovatno da će pojedinačne godine biti rekordne u poređenju sa zagrevanjem okeana. Prošle godine je zabeležen toplotni rekord za najviših 2000 metara svih okeana širom sveta, uprkos La Niñi, periodičnom klimatskom fenomenu koji hladi vode u Tihom okeanu. Guardian ističe da je od početka vođenja evidencije 1955. pre rekordne 2021. druga najtoplija godina za okeane bila 2020. a treća 2019. Toplije vode okeana doprinose jačanju oluja, uragana i ekstremnih padavina, što povećava rizik od teških poplava. Navodi se u članku objavljenom u časopisu Avensis in Atmospheric Sciences. Zagrijana okeanska voda se širi iz jeda ogromne ledene ploče Grenlanda i Antarktika, čime se povećava nivo mora. Okeani primaju oko trećine ugljen dioksida koji se emituje ljudskom aktivnošću, zbog čega dolazi do povećanja njihove kiselosti, što dalje dovodi do oštećenja koralnih grebena, na kojima živi četvrtina morskog života u svetu i koji su izvor snabdevanja hranom za više od 500 miliona ljudi. Dok se svet zagreva usled sagorevanja fosilnih goriva, krčenja šuma i drugih aktivnosti, okeani preuzimaju najveći teret dodatne toplote, ukazuje Guardian. Više od 90% toplote proizvedene u posljednjih 50 godina apsorbovali su okeani, privremeno pomažući da se čovečanstvo i druge kopnene vrste poštede od temperatura koje bi donele veće katastrofe.